Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Vi introdusert for temaet død. Og den teksten som i dag den historien vi i dag skal høre om, det handler om en ung mann som en sønn som død, står i Lukas evangeliet kapittel 7, og den sånn. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som het Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset han, og han sa, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet har man spredte seg i hele Judea og området omkring. Døden en ubuden gjest når han kommer på besøk. Og ikke minst når han kommer for tidlig. Og her det et eksempel på, et hjerteskjærende eksempel på hvordan døden har kommet så alt for tidlig, har rammet, og hvor en enke i sorg over å ha mistet sin eneste sønn, sitt eneste barn. Og det bare en situasjon som nattsvart. Og det jo en situasjon som Jesus virker det som om nærmest dumper borti. Han på vei inn i Nain som med disiplene sine, og i det han kommer til byen så møter de dette gravfølget. Og det også denne gutten som død, som bæres ut, vi vet ikke hvor gammel han en enke oppløst i tårer. Og det står at Jesus får inderlig medfølelse med henne. Og jeg tror vi kan kjenne oss igjen i akkurat det, at vi står overfor situasjoner der vi får en inderlig medfølelse med folk. Altså der det kan være sykdom eller sorg eller hva som har skjedd, og vi merker at det berører oss, vi har medfølelse, men samtidig har vi en annen følelse, og den maktesløshet, fordi vi kan ikke gjøre noe. Vi kan ikke helbrede, vi kan ikke reise opp fra de døde. Vi kan egentlig ikke gjøre noe. Det som har skjedd, har skjedd. Men Jesus, han har makt. Han griper inn og han reiser opp den døde. Uansett hvor mye vi skulle ønske at vi kunne gjøre det samme, så kan vi ikke det. Selv om hvis du for eksempel ser på YouTube og slår opp og prøver å søke på døde som blir reist opp, så kommer det masse videoer. Jeg må si at jeg en smule skeptisk. Det skjer alltid, det alltid langt borte, og det alltid umulig å etterprøve det som har skjedd. Vi kan ikke hindre døden. Det vi kan gjøre når vi står i sånne situasjoner, det å be, og det å overlate oss og oss alle i Guds gode hender. Det alt vi kan gjøre. Da kan det også skje forundelige ting. Det skjer også helbredelser, men det vanlige jo at det ikke skjer noe som helst, annet enn at vi legger oss og våre liv i Guds hender. Jeg har måttet tenke på historien til disse, når dette kom opp. altså Joy Davidman og C.S. Lewis. C.S. Lewis er det mange som kjenner, også en veldig kjent kristen forfatter, skrev masse bøker, var professor Oxford og Cambridge i litteratur, gammel engelsk litteratur. Skrev blant annet Narnia-bøkene, som mange har et nært forhold til, og mange bøker der han forsvarte kristen tro. C.S. Lewis var jo en innbarka ungkar, som man ville kalt det i gamle dager. Altså, hans verden var en mannsverden, en intellektuell mannsverden. Han hadde liksom, det var det som gjaldt. Han hadde ingen kone eller sånne ting å kaste bort tiden på. Men Joy Davidman, som var en amerikansk forfatter, hun brevveksla litt med C.S. Lewis for å få en del råd og hjelp. Og hun hadde gått gjennom et traumatisk ekteskap, et voldelig ekteskap, var blitt skilt, og nå reiste hun til England med de to små sønnene sine og oppsøkte C.S. Lewis. Og for at hun skulle få oppholdstillatelse i England, så gikk han med på å gifte seg med henne pro forma. Og alt var for så vidt da helt greit, men så fikk hun kreft, havna på sykehuset, og det så ut som det gikk mot døden. Og han oppdaga plutselig at han elska Joy. Og derfor så ble dette nå veldig nært, og han får en prest til å komme på sykehuset, og presten vier dem kirkelig. De var bare borgerlig via, men de ville nå ha det ordentlig. Selv om dette på den tiden ikke var tillatt i Church of England. Og han salver henne og ber for henne, og Joy friskner til. Og de to får et par gode år sammen, og så blir hun syk igjen og dør. Og i denne prosessen, mens dette skjer, så skriver C.S. Lewis en bok som heter på norsk «En sorg som min». Og det som er spesielt med beskrivelsen hans, er at han skriver ikke den etterpå, når liksom alt har falt til ro, men dette skriver han fortløpende når han går gjennom sorgen over å ha mista Joy. Så man kan se en utvikling i teksten selv. Og det begynner med at han er ganske sint på Gud. Han skriver følgende. Hvor er Gud? Dette er et av de mest foruroligende symptomene. Når du er lykkelig, så lykkelig at du ikke har noen følelse av å trenge Gud, så lykkelig at du er fristet til å føle hans krav overfor deg som en avbrytelse. Dersom du da likevel husker på å vende deg til Gud med takk og lovprisning, vil du bli eller føle deg mottatt med åpne armer. Men gå til han når du har desperat behov for det. Når all annen hjelp er tomhet, og hva finner du? En dør som slamres deg i ansiktet, og en lyd av en slå som låser døren fra innsiden, og deretter lyden av nok en slå, og etter det stillhet. Du kan like godt gå din vei. Jo lenger du venter, desto mer intens vil stillheten bli. Altså den opplevelsen av at, som han følte da, og dette skrev han da like etter at Joy var død, at alle de bønnene som han kom til Gud med, det var jo ingen der. Gud hørte han ikke. Og det var ikke sånn, sier han, at han tvilte på at Gud eksisterte, men det han tvilte på var at Gud faktisk brydde seg, at Gud var god, at Gud hørte på noen bønner. Og sånn kan det kanskje oppleves noen ganger for oss også. Når vi virkelig trenger det, så er det som om Gud ikke hører. Jeg tenkte på det, for når vi ser på det bildet der, de ser jo ut som noen gamle folk. De er jo egentlig, i mine øyne, bare ungdommene. De må være midt i 50 år eller sånn. Så, men på slutten av denne boka, så har C.S. Lewis kommet til en klarhet, og han avslutter med å skrive: «Hvor ondskapsfullt ville det ikke være dersom vi kunne, om vi kalte de døde tilbake?» Hun sa: ikke til meg, men til presten. Jeg har fred med Gud. Og hun smilte, men ikke til meg. Og så vendte hun seg mot den evige kilden. Når vi mister noen, når vi mister ektefelle, eller kanskje enda verre, som i historien har, et barn, så er det forferdelig. Det river opp følelsene våre. Nå er sorg individuelt, og vi opplever det alle på forskjellige måter. Men det å ha evnen til sorg, det er utrolig viktig. At vi har denne evnen til å sørge. Fordi det forteller oss at livet, familien, vennene våre, de er dyrebare for oss. For enken i Nain så var det noe enda mer. Det var ikke bare den følelsesmessige sorgen, men hun mistet livsgrunnlaget sitt. For hun lever i en patriarkalsk kultur, der mannen er den som forsørger. Og først var det mannen hennes som døde, og hun mistet sin forsørger. Og nå er det sønnen som egentlig har den oppgaven, og hun mister også han. I Bibelen så er det hele tiden tre utsatte grupper som man blir bedt om å ha omsorg for. Og det er enkene, de farløse og de fremmede. De som var uten dette sosiale sikkerhetsnettet. Jesus, han berøres når han ser dette. Han får inderlig medfølelse, han berøres og han viser omsorg. Han gjør et under, han gir livet tilbake. Og det skjer tre ganger i det Nye Testamentet at Jesus gjør det. Han gjør det første gang til den 11-årige datteren til synagogeforstanderen. Han gjør det her med sønnen til enken i Nain, og han gjør det overfor Lazarus, broren til Martha og Maria. Og det ser ut som alle de gangene først og fremst er styrt av denne medfølelsen. Samtidig så peker disse underne fram på Jesu egen oppstandelse. Gud har gjesta sitt folk. Sånn reagerer folk når det skjer. For bare Gud kan skape liv. Døden, den er irreversibel, altså den kan ikke snus. For noen år siden så var jeg med på en samtale i Kristiansand om tro og sånne ting. Og da var det en lege som sto frem og tok ordet og sa at når noen er død, så er man død. Det kan ikke gjøres om. Det er fysisk umulig. Døde kan ikke komme tilbake til livet. Derfor må også Jesu oppstandelse. Det kan ikke ha skjedd. Og jeg er jo enig med legen. Det er umulig. Men det er umulig bare i det øyeblikket man sier at denne verden er alt vi har. Hvis Gud virkelig finnes, hvis Gud, skaperen av livet, virkelig finnes, så er det mulig. Da er døden ikke det siste. Og nettopp i dette at når Jesus vekker opp døde og peker fram mot seg selv og hans oppstandelse, det er da det blir viktig. For alle disse andre, de måtte jo dø igjen. Lazarus døde. Denne sønnen til enken dør. Den 11 år gamle jenta, hun døde etter hvert. Men Jesus, når han står opp fra de døde, så bryter han dødens makt. Så åpner han opp for oppstandelsen for alle mennesker. Det er Jesu oppstandelse som gir oss håp. Om at tragedien ikke er det siste i livet vårt. At det siste som skjer er ikke døden. Og som gjør at vi alle kan dø med fred, i Guds omsorg, omsluttet av Guds omsorg, i Guds hender. Som det står i Romerbrevet kapittel 8, som vi leste her. For jeg er viss på at hverken død eller liv skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet. Døden kan ikke skille oss fra Gud. Så kan vi spørre, men hva mer betyr denne historien for oss da, her og nå? Annet enn håp. I Filipperbrevet kapittel 2 så sier Jesus, vis det samme sinnelaget som Kristus Jesus. Altså denne inderlige medfølelsen, vis det samme sinnelaget. Vi kan ikke oppvekke de døde, men vi kan gjøre noe som er viktig. Og det synes jeg er viktig i forhold til historien til Espen, som vi har hørt her. Og det er, hva skjer da når vi står der ribbet tilbake? Når det har skjedd det som ikke kan gjøres om? Da har vi hverandre igjen. Vi kan alle være hverandres medvandrere. Og Espen kunne ha fortalt om søndagsvandrerne som tok kontakt med Espen og sa, vi går tur hver søndag, gå sammen med oss. Og dette var i koronatiden, så da var det den måten man kunne treffes på. Vi trenger alle noen medvandrere, noen som sier vi kan gå sammen. Vi kan ikke gjøre om det som har skjedd, men vi kan gå sammen videre. Vær en medvandrer. Og jeg vet jo at når vi møter sorg, eller møter ting vi ikke kan gjøre noe med, så blir vi ofte, altså vi tenker, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg si? Hva kan jeg bidra med? Og så trekker vi oss ofte heller tilbake, fordi vi føler vi er maktesløse. Men poenget er ikke i så stor grad hva du kan si, eller hva jeg kan si. For vi kan i hvert fall være der og lytte og høre og være til stede. Og det er det som er det viktige. Vi trenger hverandre alle sammen. Vi trenger medmennesker. Fordi Guds omsorg, den viser seg som oftest gjennom våre medmennesker. Og vi kan alle være med å bringe Guds omsorg inn i situasjoner. Noen ganger med ord, og ofte uten ord. Noen av dere vet at sist søndag så hadde jeg en litt sånn spesiell opplevelse. Fordi jeg havna på Kalnes sykehus. Etter at vi hadde hatt gudstjeneste her, og litt ut på ettermiddagen, så skjedde det et eller annet opp i hodet mitt, som gjorde at jeg blacka fullstendig ut hukommelsesmessig. Jeg huska ikke at jeg hadde vært i kirken engang, jeg huska ikke hva som hadde skjedd der, og var visst litt allment forvirra. Så Heidi, hun fikk meg til å dra på legevakta. Og de sendte meg til Kalnes, og der ble nå hjernen min skanna både én og to ganger, for at de skulle være sikre på at det sto bra til oppi der. Det kan man alltid lure på, men iallfall det viste seg å være bra. Men jeg tilbrakte et par døgn der oppe. Men det som slo meg var jo, og jeg var jo den friskeste der av alle, det jeg tenkte var, jeg ser det på en måte som en selvfølge, at jeg skal bare fortsette videre. Dag etter dag, ute etter uke, år etter år, sånn som det er. Men det er ingen av oss som har noen garanti for hva som skjer i morgen. Om det plutselig skjer noe oppi huet eller med hjertet eller hva som helst. Fordi vi er sårbare mennesker. Vi vet ingenting før det kan skje noe med oss. Nå på fredag så var jeg i begravelse. Da var jeg i begravelse til min 96 år gamle onkel. Han døde da. Den siste av 7 søsken. Og det var for så vidt fint å være der. Noen får et langt liv, noen får et kort liv. Vi vet ikke hva som er vår skjebne. Men det vi vet, er at det kommer til å ramme oss alle. Vi kommer til å dø. De vi er glad i, kommer til å dø. Men vi vet også at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Heller ikke døden. Den omslutter oss alltid. Og oppståndelsen, den gjelder oss alle, uansett. Amen.